Na konferenciji u organizaciji Europa Press Holdinga i Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu premijer Tihomir Orešković izjavio je da će državni proračun predstaviti 10. ožujka, te najavio da se razmatra korištenje drugog mirovinskog stupa za smanjivanje duga autocesta i kroz javno-privatno poduzeće kojim bi se građanima ponudilo da investiraju u autoceste.
To smo pokrenuli da vidimo kako možemo iskoristiti drugi mirovinski stup i da imamo jedan IPO, da građani Republike Hrvatske investiraju u tu autocestu, koja je naša autocesta, i to opet je, mislim, da je dobra investicija. Tako, to ćemo prezentirati kad je pravo vreme, ali idemo u taj smjer.
I ministar financija Zdravko Marić slaže se da se pokuša dug autocesta riješiti kroz mirovinske fondove.
To je također jedna od opcija što smo već ispomenuli. Razgovarali smo sa hrvatskim mirovinskim fondovima. U ovom trenutku, ponavljam, odluka konačna nije donešena, ali svi ti modeli su na razmatranju.
Orešković je kazao da je u proteklih 30 dana u razgovorima s investitorima poručio da je vlada otvorena za biznis i da će učiniti sve kako bi privukla investicije. Podsjetio je da je u Brislu razgovarao u Europskoj komisiji o promjenama koje će se uvesti radi poboljšanja gospodarske klime. Najavio je da u petak u Hrvatsku dolazi europski povjerenik za ekonomska i financijska pitanja Valdis Dobrovskis. Premijer je u izlaganju naveo 5 reformskih točaka. Prva je aktiviranje pola milijarde eura mrtvog kapitala u vlasništvu države kako bi se smanjio javni dug. Podsjetio je da se u sklopu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom raspolaže sa imovinom vrijednom 30 milijardi eura, među kojom je od 1400 do 1500 nekretnina, zatim neiskorištena zemljišta koja treba staviti u funkciju, te 1300 tvrtki u javnom sektoru. Kao drugu točku naveo je stvaranje fonda za srednje i male poduzetnike vrijednog oko pola milijarde eura, o kojem je već razgovarao s predstavnicima HABOR-a i HAMAG-a i bankama. Treće je povlačenje 10,7 milijardi eura iz europskih fondova, što je ocijenio je ogroman potencijal, posebice u području turizma i infrastrukture. Najavio je kako će u svoj rad uvesti funkciju Chief Integration Officera, koji će koordinirati rad i investicije u raznim gospodarskim sektorima. Četvrta točka su investicije, a premijer Orešković je naveo da ulagači traže sigurnost i stabilnu poreznu politiku. Pri tom je istaknuo da je LNG terminal strateški projekt ne samo za Hrvatsku nego za Europu, a da su prilike za investiranjem i turizam, infrastruktura i poljoprivreda. Kao petu točku izdvojio je proračun u kojem će se, kako je kazao, vidjeti reforme u javnoj upravi i zdravstvu, istaknuvši da je potrebno provesti pametne promjene.
Imamo nekakve vrlo konkretne poteze koje možemo vrlo brzo potegnuti, koji će imati utjecaj na rezultat i ćemo se smanjiti dio duga, ne samo dug, nego i kamete koje imaju direktan utjecaj na proračun.
Ministar financija Zdravko Marić je, sudjelujući na okruglom stolu EPH, otkrio neke od smjernica proračuna. Ove godine nije mu plan raditi velike izmjene u poreznom sustavu. Porezni sustav nije u najboljem stanju. Ovu godinu treba iskoristiti za temeljitu analizu i donošenje cjelovitog rješenja. Tri su kategorije koje strše u proračunu: rashodi za zaposlene, materijalni troškovi i subvencije. To su područja u kojima smo tražili mogućnosti kako korisnije i jednostavnije upotrebljavati državni novac, rekao je.
Sigurno da je namjera da se i na stavkama materijalnih rashoda i subvencija traže te određeni elementi ušteda i racionalizacija kako bi zapravo ispunili ovaj zacrtani cilj o kojem sam rekao.
Fokus će biti na rashodovnoj strani proračuna. Javni dug glavni je rizik, ne samo zbog njegove visine, nego i zbog loših trendova. Moramo misliti na gospodarski rast i zaposlenost. S proračunom moramo biti oprezni kod rezanja, rekao je Marić uz opasku kako mu se gospodarski rast od 2% čini jako lomljivim. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović primila je zamjenika predsjednika Državne komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine, Ning Yizhea, koji zajedno s brojnim izaslanstvom boravi u Hrvatskoj radi konkretizacije političkih dogovora postignutih na najvišoj razini nakon susreta hrvatske predsjednice i predsjednika Narodne Republike Kine u Pekingu. Prilikom sastanka obostrano je naglašeno kako je došlo vrijeme za konkretizaciju bilateralne suradnje između Hrvatske i Kine u pogledu privlačenja kineskih ulaganja i uravnoteženja trgovinske bilance. Poseban naglasak stavljen je na realizaciju zajedničkih projekata u kontekstu međusobno komplementarnih inicijativa i platformi, inicijative Jadran Baltik Crno More, Kina plus 16 i Jedan pojas, jedan put. U tom smislu, kinesko izaslanstvo iskazalo je zainteresiranost za područje energetike, prometne infrastrukture i turizma, u kojima će tijekom ovoga posjeta istražiti potencijale te nastojati polučiti konkretne i opipljive rezultate, stoji u priopćenju. Premijer Tihomir Orešković izjavio je novinarima da će s Milanom Brkićem, kojeg je HDZ predložio za ministra branitelja, sjesti i porazgovarati kao i sa svakim drugim ministarskim kandidatom kojega je vlada do sada izabrala, te će tada donijeti odluku.
Ja gospodina Brkića, mislim, sam ga par puta upoznao, ali ja mislim kao sa svakim ministrom koji smo do sada izabrali, bi se voli sjest dole i imati jednu diskusiju.
Da je Milan Brkić, glavni tajnik HDZ-a i nekadašnji zapovjednik specijalne policijske postrojbe Alfe, predložen za ministra branitelja, potvrdio je u ponedjeljak navečer prvi potpredsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Ipak mediji su već postavili pitanje je li netko tko je plagirao svoj diplomski rad može biti ministar. Naime, prošle godine odjeknula afera kada je utvrđeno da je Milan Brkić plagirao čak 70% svog diplomskog rada. Tada je i predsjednik HDZ-a Karamarko rekao da će Brkić morati odstupiti ukoliko se to potvrdi. A upravo je stigla vijest da Visoka policijska škola planira pokrenuti novi postupak oduzimanja stručnih naziva Miljanu Brkiću, kao i osobama za koje su zaprimljene sudske presude. Novi postupak bit će proveden prema odredbama pravilnika o postupku oduzimanja stručnog ili akademskog naziva ili stupanja, koji je stupio na snagu 29. siječnja 2014. godine. Ministarstvo unutarnjih poslova u svom odgovoru na upit portala Indeks tvrdi i kako je nedvojbeno kroz obrazloženje presude suda utvrđeno da je 70% diplomskog rada Milana Brkića prepisano. Protiv Brkića sada će se ponovno pokrenuti postupak da bi mu se ukinulo zvanje diplomiranog kriminaliste. Ministar kulture Zlatko Hasanbegović bio je posebni izaslanik predsjednice Kolinda Grabar-Kitarović u Pakracu, gdje je sudjelovao na parastosu i pokopu ostatka četvorice pakračkih episkopa. Oni su bili i članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na čelu s patrijarhom Irinejom. Kako je u javnosti odjeknula odluka da predsjednicu zastupa baš ministar Hasanbegović, za Večernji list slavonski episkop Jovan Čulibrk izjavio je kako ovaj potez predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne smatraju ni malo neobičnim. Predsjednica ima pravo poslati koga hoće i on je dobrodošao. Nije moje raspravljati o nečijoj podobnosti. Crkva Božja prima sve, a na vladi je da prosuđuje je li netko za ministra ili nije, rekao je episkop.
On je ministar kulture koji po svojoj funkciji ima apsolutno pravo, ja smatram i obavezu, da izvrši uvid u ono što se sa novcem njegovog ministarstva radi. Ili ne radi, ne daj Bože.
Ministar Hasanbegović je u oči parastosa rekao da mir, poštovanje i tolerancija trebaju biti temelj života u našoj zajedničkoj i jedinoj domovini Hrvatskoj. Jedina istinska pobjeda u 20. stoljeću u kojemu se prepoznaje cijeli hrvatski narod je pobjeda u Domovinskom ratu, rekao je Hasanbegović. Čulibrk je progovorio i o ogromnom problemu nezaposlenosti i iseljavanja iz Slavonije.
Ja sam duboko uvjeren da u ovom trenutku nema drugog problema i prepreke za povratak osim ekonomskog. Pogotovo u Slavoniji iz koje se ljudi raseljavaju, kao što svi znamo, i to nije srpsko ili hrvatsko pitanje, nego opšte pitanje od opšte nevolje, nažalost, toga da jedna plodna Slavonija kao da nije u stanju da ishrani svoje žitelje.
Članovi Srpske pravoslavne crkve posjetili su Jasenovac te obišli radove na Vladikinu dvoru. Vidimo da se život obnavlja i da se ono što je porušeno i spaljeno ponovno podiže, rekao je Irinej. Izrazio je žaljenje zbog nedavnih incidenata. Mislili smo da je ono što se dogodilo ovdje sada daleko iza nas, no nažalost kvasac onih zbivanja je ostao. Vijesti iz kulture. Dani otvorenih vrata Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 23. do 26. veljače prigoda su za sve zainteresirane da uz stručno vodstvo obiđu knjižnicu i upoznaju se s njezinom bogatom građom, uključujući i posjet zbirkama građe posebne vrste. Manifestacija je priređena u povodu Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se obilježava 22. veljače u spomen na taj dan davne 1483. kada je otisnuta prva hrvatska tiskana knjiga Misal po zakonu Rimskog dvora, samo 28 godina od objavljivanja Gutenbergove 42-redne Biblije. Program uključuje obilazak knjižnice, radionice i predstavljanja Dana otvorenih vrata NSK. Dnevno su planirana 4 obilaska, a zainteresirani će moći vidjeti zbirke u kojima je pohranjen najvredniji dio fonda s najstarijim hrvatskim knjigama i rukopisima, vrijednim kartama, grafikama i notnim zapisima. Moći će se vidjeti i referentna zbirka, čitaonice, zatvoreno spremište knjiga, tiskara i knjigovežnica. Posjetitelji će moći sudjelovati i u više radionica. Toliko iz Zagreba.